Vzpoura hypotalamu. Bývalý novinář se potýká se zvláštními zdravotními potížemi a není vůbec sám. Tak začíná povídka psaná pro Březnový reportér. Text Jan Němec. Když jsem ještě pracoval jako novinář, jeden můj kolega to nazval nemocí neprolitých slz. Ve sportovní rubrice to předělali na nemoc nepropocených dresů, což byla taky pravda, i když to neznělo zdaleka tak poeticky. Co byste taky chtěli od řízků ve sportovní redakci? Ale do háje s poetikou. Co se mě týče, mohl bych klidně mluvit o nemoci prozvracených nocí. Takhle nás to učili už na fakultě. Když chceš mluvit o nějaké komplikované věci, skoč do toho po hlavě. První odstavec máš na to, abys čtenáře přiměl číst ty další, kde se ti snad podaří vysvětlit, o co vlastně jde. Jenomže já už pěkně dlouho žádný novinář nejsem, takže si klidně můžu dát pohov. Z redakce jsem odešel před 3 roky na volnou nohu. Pronajímal jsem byt po babičce a myslel jsem si, že když napíšu pár článků měsíčně a přeložím něco málo na obal od zubní pasty, vydělá mi to na živobytí. A kdo ví, třeba někdy něco dostanu i jako spisovatel. O to totiž šlo hlavně. Vyskočit z té novinářské montovny světa a zkusit psát něco jiného. Opravdového. Ne, ušetřete mě toho a neptejte se, co to znamená. Prostě mi bylo už 35 a viděl jsem za sebou jenom kouř ze špatně seřízenýho výfuku. Tak o tom něco napište, překřížila dnes nohu přes nohu místní psycholožka, když jsem jí oznamoval, že nás večer čeká stand-up komedy. Člověk musí mít odvahu nebo postrádat soudnost, aby nabízel stand-up někde, kde se málo kdo postaví a říkal tomu komedy. Ale ta psycholožka se mi docela líbí. Věděla jste to? Takže píšu a mačkám ze sebe vtipy jako citronovou šťávu. Prý to může mít terapeutický efekt, asi jako vitamin C. No, podle těch žurnalistických pouček je nejspíš nejvyšší čas předhodit vám kus kontextu. Určitě si ještě pamatujete tu pandemii koronaviru. Kdo tvrdí, že jeden člověk nemůže změnit svět, ten nikdy nejedl polívku z nedovařeného netopíra. Jo, to myslím. A možná se vám i vybaví, jak prozíraví hlasy huhněli, že koronavirus nás aspoň připraví na skutečnou globální epidemii, ve které už se bude umírat ve velkým. Tak tyto prozíraví hlasy byly vedle. A nejde o to, že bychom se nepřipravili, paní terapeutko. Já měl doma v krabici se zimními čepicemi asi 20 respirátorů a v koupelně megapek jednorázových rukavic. Ty jediný by se mě teď hodili, když po sobě uklízím ty zvratky. Minulý týden jsem trhl nový rekord, 14krát za noc. Nemám už co zvracet, ale pořád zvracím, asi jako když odcházející ministr ještě uspořádá tiskovku. Dávno nemám co zvracet. Ten název nemoc neprolitých slz se neujal, ale já jsem si ho zapamatoval. Možná proto, že tomu kolegovi se předtím o prázdninách utopilo dítě. A mně se to nějak podvědomně spojilo. V té době se každopádně ještě nic nevědělo, ale v ordinacích praktiků se začali množit lidi s podivnýma potížema. Puberťáci, kteří trvali na tom, že nehulili, ale stejně vidí dvojitě. Bledí pacienti, kteří necítili bolest, když je sestra štípala. Fotbalisti z přípravky, kteří se přestali potit, i když brousili lajnu jako dřív. Brousili lajnu, pozdrav ze sportovní redakce. Co si pamatuju, kolega ten článek psal v době, kdy se to z vtipu stávalo špatným vtipem. Jestli se objevovaly konspirační teorie a fake news? Dařilo se jim jako plísni ve spárách mezi kachličkama. Nebyl tu žádný zákeřný virus, ani smrtící bakterie, na který by se dalo žalovat. Žádný dezorientovaný buňky, jen různý typy orgánových selhání, který na první pohled neměli ani zbla společného. Teda až na to masivní rozšíření 6G sítí a nový modely mobilů Huawei, které se prý vlnově prolamovaly do imunitního systému člověka. Zůstávali jsme tehdy v redakci dlouho do noci. Frmol, už ani nevím jak, kolega na jakýmsi odborným medicínským fóru narazil na zmínky o rodinné dysautonomii. Šlo o vzácnou dědičnou poruchu, takový genetický kravál, který se vyskytoval skoro výhradně v populaci aškenáských židů. Příznaky? Samý nespecifický, poruchy trávení, dechový potíže, vysoký tlak, to má přece každý druhý. Ale pak rozklikl fotky. Doteď si ty děcka pamatuju. Všechny měli úzký horní red a mohutnou spodní čelist, což jim dodávalo výhružně nespokojený vzhled. Kolega se pak za jedním takovým vypravil do Polska a napsal o tom reportáž. Hlavní materiál čísla. Pecka. Nedokážou brečet, referoval, když se vrátil. Ne, že by neprožívali emoce, ale prostě nedokážou produkovat slzy. A tu pusu mají tak divnou, protože jim atrofuje horní čelist a ta spodní z toho svinsky těží. Jestli mi rozumíte, ty děti brečí na sucho. To někdo kdysi řekl o Beckettovi, že je to pláč se suchýma očima nad tím, že zvláštní zmizelo ze světa. Ale stand-up komedy už se chystá. Právě kolem mě proplul technik s mikrofonem na stojanu. Byl to dobrý pokus ta reportáž, ale zároveň trochu falešná stopa. V ordinacích praktických lékařů se nezačali zjevovat lidi s určitou genetickou poruchou. Na to by ti praktici stejně nepřišli. A nejsou to lidi s genetickou poruchou, kterýma teď přetékají sanatoria, jako je toto. Nešlo totiž o rodinnou dysautonomii, pokud si teda náhodou nemyslíte, že lidstvo je jedna velká rodina. Dnes se tomu běžně říká syndrom získané dysautonomie. Získané, jako bysme něco vyhráli. V noci mezi záchvaty blinkání jsem o tom zas přemýšlel. Člověk sebou tahá tělo, ale ví kulový, co se v něm děje. Ne, že bychom byli lékařsky nevzdělaní, to sice jsme, ale od toho přece máme internet, aby jsme mohli být nevzdělaní. Jenže o to nejde. Sedíme například během individuální terapie proti sobě, paní terapeutko. Vy máte tušku zabořenou v bradě, jako byste si chtěla propíchnout spodní patro a já drtím poznámky ze zdravotního deníku. Nasloucháte? Předčítám. Líný odpoledne, pohoda, až na to, že v těle každého z nás zrovna probíhá 1000 procesů. V každém podělaném okamžiku dochází ke stovkám a tisícům a nejspíš 100 000 biochemických reakcí, které nás udržují při životě. Velká homeostáza. Všechno to má nějakou svou inteligenci a ta je ve skutečnosti daleko vyšší než ta naše. Že ne? Nedokázali bychom naše těla udržet při životě ani minutu, kdybychom to všechno měli hlídat. Je to jako s autem. Dřebíte v kabině a řídíte. V lepším případě víte, kde je ta páčka, kterou se otevírá kapota a že se tam dá dolít olej nebo chladící kapalina. Ale tím to končí. Svoje tělo si uvědomujeme právě tak málo jako auto, ve kterým sedíme. Snad se právě teď v jejich útrobách uvolňuje vajíčko. Říkám si někdy, když sedíte proti mně v zatemnělé místnosti a prstem si odhrnujete pramen vlasů. To gesto, které podle mě v ženské říši dotáhly k naprosté dokonalosti právě psycholožky. Vím, že nejsem originální, spisovatel už ze mě nebude. Celosvětové rozšíření dysautonomie spustilo takovýhle úvahy jako na běžícím páse. Lidi zvolnili. Už se neptají, kdo jsem, ale co jsem. Už čtu jenom titulky. Leasing lidského těla ukončen. Vzpoura hypotalamu. Nebo ten kreslený vtip, ve kterým jsou neurotransmitery navlečený ve vestách České pošty. Takže ti, kteří trpěli Parkinsonem, byli jenom jakýsi předvoj, taková chcípácká avantgarda. Když do toho autonomní nervový systém hodí vidle, není tu nikdo na jeho místo. Papáme léky, které zmírňují symptomy, ale ve skutečnosti jsme jako ty aškenáský děti. Na něž v genetickém balíčku karet zbyl černý Petr. Můžeme jen brečet se suchýma očima. Slzy nám už nikdo nevrátí. A jedna čelist pomalu požírá druhou. taky si můžeme jít zaběhat. Až na to, že bychom u toho neměli běžet. Když nevíte, jak se potit, hned se přehřejete. A já navíc musím venku pořád mít na nose ty černý brýle, takže vypadám jako mafián z výprodeje. Musculus sphincter iridis a musculus dilatator iridis tvoří hladká svalovina, kterou nedokážeme vědomě ovládat. Jenže bez těchto dvou svalů se vám prostě čočka nezúží ani nerozšíří, ani kdybyste se samou snahou podělali. Když je řeč o hladké svalovině, můžu být rád, že mi ještě bije srdce. To je totiž nejčastější příčina smrti nás, dysautonomiků. V noci mezi záchvaty zvracení jsem si na ně položil ruku. Kdyby to šlo, vezmu ho do dlaní a dívám se na ně, jak se rozšiřuje a smršťuje. Mít srdce na dlani, říká se, ale s tím na mě nechoďte. Díval bych se, jak ta masožravá květina 60krát za minutu rozkvétá a zase vadne a snažil bych se pochopit, v čem spočívá rozdíl mezi dokonale ovladatelnými prsty a zcela neovladatelnou hmotou té pumpy. Jasně, biofeedback, ten jsme tu taky trénovali. A předtím i vypásánu, jestli chcete pokračovat v dobře míněných radách k ničemu. Ten chlapec v pytlovitých kalhotách skutečně vypadal velmi pozorně a soustředěně, ale po lekci vyšel z místnosti a porazil servírovací vozík plný svačin. Ještě když jsem externě psal do časopisu, zpracovával jsem na tohle téma článek. Tibetští mněši jsou prý schopni zpomalovat tep, zastavovat metabolismus nebo vědomě aktivovat imunitní systém. Chvíli to vypadalo, že pro dysautonomiky svitla naděje. Nakoupili si ve velkém meditační polštářky plné pohankových slupek. Jenže zkuste všechny ty ubožáky z generace XY a Z vyblikané z obrazovek přimět k vnitřní pozornosti. To můžete rovnou přemluvit hejno much, aby se chovalo jako stíhací formace US Air Force. I když je fakt, že v sanatoriích, kde jedou alternativu, to ještě nevzdali. Idea je jednoduchá. Hacknout autonomní nervovou soustavu. Tak co, děcka? Chcete dneska hrát za sympatikus nebo parasympatikus? Zní to jako dva týmy z řecký basketbalový divize. Teď už vám musí být jasný, že ve skutečnosti jsem v té sportovní redakci dělal já a k jiným tématům mě pustili leda za odměnu. Mikrofon už stojí na místě a jeviště je připravený. V horším sanatoriu by museli vzít židličky z jídelny, ale tady máme speciální sadu na kulturu, modře čalouněnou. Některé židle už dokonce jsou obsazený. Vypadá to, že ten padesátník z protějšího pokoje má čím dál větší potíže s dechem. A ta paní s červenou hlavou udržet moč. No, co byste po ní chtěli, močový měchýř, to je taky hladká svalovina. Napadlo mě v noci ještě něco. Třeba to dává smysl, že lidem po celém světě najednou selhává autonomní nervová soustava. To je totiž příroda uvnitř našeho těla, ne? Dívám se na to takhle. Příroda stovky tisíc let pilovala vznik něčeho tak složitýho jako nervový systém. A když od ryb, plazů a ptáků dospěla až k savcům a pak z klobouku vytáhla ještě vyšší formu vědomí, došlo jí, že o provoz lidského těla se stejně bude muset dál starat sama. A teď už toho fakt má dost. Proč by se sakra měla starat o provoz grázlů, kteří ji systematicky ničí? Proč by měla dělat automechanika v servisu, kvůli kterému vybetonovali Eden? Mně už to může být docela volný, ale naše generace byla první, která zvažovala, jestli mít děti s ohledem na environmentální krizi. No a příroda asi začala přemýšlet nějak podobně. Má tohle cenu? Stojí to za to? Nebude náhodou lepší zablokovat zkusmo noradrenalin? Nebo jim radši sáhnout na acetylcholin? A co takhle zatočit s gangliema? Když si ti kreténi myslí, že dokážou řídit svět, ať chvíli zkusí řídit vlastní tělo. Level 1. Zornička. Zkoušíme zaostřit. Level 2. Tlusté střevo. Učíme se trávit. Level 3. Ejakulace. Jak se to vlastně dělá? Vypadá to, že sál dnes bude zaplněný do posledního místečka. Ne, dysautonomie není nakažlivá, nešíří se vzduchem, nepředává se dotekem ani pohlavním stykem. Říkají, že je to civilizační choroba, paní terapeutko, a že dysautonomici jsou malomocní dnešní doby. Ale to vy všechno víte. Jste jako Albert Schweitzer, který s lidma s leprou pracoval v Africe, i když si klidně doma ve Švajcu mohl na varhany brumlat Bacha. Asi takhle. Nejdřív by měli vystoupit tři profíci a pak prý dostaneme šanci my, z publika, jakože open mic. Čtu si po sobě, co jsem napsal, a se bych to ještě měl proškrtat. Mohl bych asi začít až tou větou, že člověk musí mít odvahu nebo ztratit soudnost, aby nabízel stand-up někde, kde se málo kdo postaví a říkal tomu komedy. Pak už můžu pokračovat. Ale máte to mít. Mačkám ze sebe vtipy jako citronovou šťávu. Co myslíte, paní terapeutko? Vidím vás sedět v páté řadě úplně na kraji, jako byste nechávala otevřenou možnost, že v polovině odejdete.